Eli oikein mukavaa iltapäivää kaikille ja tervetuloa tähän digipalveluiden järjestämään etä- ja hybridiopetuksen välineet webinaariin. Minä olen Rajaniemi Hannele ja tänään minulla on täällä joukko kollegoita matkassa. Ja tarkoituksena meillä olisi nyt sitten pikaisesti käydä läpi ensinnäkin tätä uutta asiaa, eli etä- ja hybridi- eli monipaikkaopetuksen välineitä, minkälaisia tiloja ja siirreltäviä ratkaisuja meillä on siihen tarjota. Ja sitten lyhyesti käydään läpi tämä uusi etä- ja hybridityöskentelyn käytänteet ohjesivusto, johon on koottu myös paljon ohjeistusta. Sitten ihan lyhyesti saavutettavuuden top 10 asioita, eli mitä kaikkien kannattaa huomioida heti, kun lähtee tuottamaan materiaaleja ja sisältöjä. Ja lopuksi sitten vielä kerrataan vähän se sähköisen tenttimisen vaihtoehtoja. Ja tämä aikataulu on seuraavanlainen, että noin kello 14 saakka. Sitten on pienen pieni tauko, eli jos haluat, niin on mahdollista sitten tässä samassa tilassa jatkaa kello 14.15. Ja silloin me Teijon kanssa käydään Zoomiin liittyviä asioita, eli voit päivittää vähän tietoja siitä. Ja sen lisäksi en malta olla mainostamatta, eli sitten meillä on tarjolla huomenna sitten tämmöistä kokemuspohjasta tietoa, eli hyvät käytännöt -webinaari, ja siihen pääsee myös vallan mainiosti vielä matkaan, ei ole pakko ilmoittautua, ja siellä on teemoina nyt tänään tässä hetkessä, kun on opettajat tässä keskiössä, niin siellä jaetaan sitten opettajien kesken kokemuksia muun muassa monipaikkaopetuksesta, vuorovaikutuksen vahvistamisesta ja niin edelleen. Mutta ei muuta kuin lähdetään ensimmäiseen aiheeseen ja minäpäs päästään sitten Jarkon ja Teijon tuolta ääneen. Olkaapas hyvät.
No niin, tervehdys tosiaan täältä videoiden ihmeellisestä maailmasta. Eli minä olen Arkilanderin Teijo täältä digipalveluiden videotuesta ja Jarkko myös linjoilla.
Hei Jarkko AV-tuesta.
Ja tosiaan nyt sitten tässä tullaan tämän seuraavan osion aikana käsittelemään hiukan näitä erilaisia AV-ratkaisuja, mitä sitten saleissa ja yliopistolla ylipäänsä on tarjolla erilaisten opetustilanteiden ja tallenteiden tekemiseen. Lähdetäänpäs heti täältä kurkistamaan ensimmäiseen diaan. Mennään niin sanotusti suoraan asiaan, mutta niitä kysymyksiä totta kai ne on myös tervetulleita. Eli tässä on eritelty nyt ensin hiukan sitä tekniikkaa, mitä erilaisia toteutuksia nyt meillä on käytössä. On ensinnäkin tuossa listalla mainita nämä tilatallentimet, nimensä mukaan ne tekee pelkkiä tallennuksia, eli niissä ei ole suoraa lähetystä, mutta sitten sen lisäksi tulee näitä monia muita eri ratkaisuja. Eli ensinnäkin niin tämmöinen kevyt ratkaisu, millä oikeastaan mistä tahansa tietokoneesta saa jo kohtuullisen hyvän tämmöisen monipaikkaiseen opetukseen ja verkkokokoustamiseen sopivan laitteen, niin on tämmöinen webkamera tai kaiutin mikrofoni. Käsitellään noita asioita vähän myöhemmin tuossa, kun mennään salikohtaisen näihin eri salityyppien mukaisiin asioihin. Sitten tietysti meillä on isoissa luentosaleissa yliopistolla sellaisia toteutuksia, että kaikki ne langalliset ja langattomat mikrofonit, joita siellä salissa on, jotka sieltä salin kattokaiuttimistakin kuuluu, niin ne ohjautuu sitten myöskin tietokoneille. Eli käytännössä voi kaikkea sitä mikkikalustoa, myös kaiuttimia tietenkin, niin käyttää myös tietokoneen kautta vaikkapa Zoom- tai Teams-yhteyksiin näissä isoissa saleissa. No sitten on olemassa näitä, kutsutaan tämmöisellä ehkä vähän epävirallisella nimellä Dell 55 hybridiopetuslaitteeksi. Nimi tulee peräisin siitä, että nämä rakentuu Dellin 55-tuumaisen kosketusnäytön ympärille tämä laitekokonaisuus, joka on pyörien päällä tämmöisessä kärrytelineessä. Siitäkin kohta lisää. Sitten tietenkään ei pidä unohtaa näitä tilatallennustudioita. Puhun monikossa jo hiukan etuajassa, eli meillähän Agoran vitoskerroksessa on ollut jo useamman vuoden ajan tilatallennustudio, jossa on valmiina laitteistot. Tavallaan ihan kun vaan kävelee sisään, niin pystyy alkamaan tekemään siellä sitten verkkovideotallenteita niillä studion laitteilla, mutta nyt sitten myös tänne lähdekirjastorakennukseen on studiotilaa tulossa lisää, kunhan ne sitten ehditään ottaa käyttöön. Vielä siis ei täällä lähdekirjastolla studiot ole auki, mutta on tulossa tässä syyslukukauden aikana. Ja sitten tietysti se kaikkein kevein mahdollisuus, mikä on tekniikassa käytössä, on erilaiset sovelluspohjaiset toteutukset, joita voi käyttää tietokoneella tai mobiililaitteilla. Ihan nyt yksinkertaisimmillaan vaikka tämä, mikä meillä on tässä meneillä, eli Zoom-kokous, jota tallennetaan, niin tästähän syntyy myöskin videotallennettaan suoran yhteyden ohessa. Ja sitten esimerkiksi vaikka Screencast-O-Matic on yksi tämmöinen ruudunkaappausvideoiden tekoon soveltuva sovellus. Ja mobiililaitteille on myös vastaavia ratkaisuja olemassa. Ja sittenpä eteenpäin.
Mäpä kerron vähän näistä isoista saleista, eli nyt kun me kategorisoitiin, vähän jaoteltiin teidän kanssa näitä tiloja, niin yksi kokonaisuus on tämmöiset isot salit, eli siellä saleissa, jossa on nämä langalliset ja langattomat mikrofonit, niitä on toista kymmentä meillä, niin nyt tässä vuoden aikana niitä on lisälty niiden mikrofonilaitteista ja myöskin ulkoisen äänikortin avulla tuonne salien koneisiin. Ja siinä äänikortin yhteydessä on myöskin semmoinen adapterikaapeli, jolla sen tarvittaessa myöskin saa kannettavaan tietokoneensa. Mutta suositeltavaa on, että käytetään salikonetta, koska yleensä ne kameratkin on myöskin sen salikoneeseen liitettynä. Ja tämä vaan nyt sen mahdollisuuden tässä monipaikka- ja kautta hybridiopetuksessa, että saadaan esimerkiksi useita yhtäaikaisia puhujia sinne, tai saadaan tämmöistä keskustelunomaista opetusta, luennointia käyntiin. Saadaan ne yleisen kommentit sieltä luentotilasta. Ja tietenkin parhaan mahdollisen äänenlaadun, koska ne mikrofonit on siinä lähellä. Sitten näissä saleissa on erilaisia webbikameroita. Tyypillisesti joko ihan perus webbikamera tuossa näytön päällä, tai sitten tämmöinen niin sanotusti tikun nokassa, eli tämmöinen kamera, joka kaukosäätimellä kääntyy, niin sellainen tuolla salikoneen yhteydessä. Ja tietenkin näissä useissa saleissa, näissä isoissa on rinnalla tämä tilatallennusjärjestelmä, eli voidaan samaan aikaan tehdä tilatallennetta ja tehdä myöskin Zoomin tai Teamsin kautta verkkoluetta. Ja sanon sitten puheenvuoron taas teille.
Joo, tosiaan, eli sitten toinen luokittelu, kun me näitä salien laitteita mietittiin, niin on sitten sellaiset salit, joissa on sanotaan nyt vaikka yhdistelmälaite. Eli kyseessä on sellainen USB-liitäntäinen härveli, jossa on samoissa kuorissa hyvälaatuinen kamera ja herkkä mikrofoni plus sitten vielä kaiutin. Ja näitä on sitten semmoisissa, sanotaanko nyt, että pääosin tämmöisissä keskikokoisissa luentotiloissa tällaisia laitteita. Ja tuossa nyt on mainittu pari tämmöistä tyypillistä mallia, joita ne voi olla, eli esimerkiksi Logitechin PCC950, se on juuri se kamera, jossa on sen vähän niin kuin pitkän kaulan päässä se pyörivä kamera. Ja Logitech Connect on semmoinen sylinterin näköinen muotoinen kamera, kaiutin mikrofoniyhdistelmä. Ne on tosiaan, niin kuin Jarkko tuossa sanoi jo tuossa isompien salin osalta, niin ne on liitetty salikoneeseen, ja pointtina siinä, että näillä yhdistelmälaitteilla saa jo hyvän kuvanlaadun erilaisissa käyttötarpeissa, ja mikrofonit on tämmöistä keskimääräistä webbikameraa huomattavasti parempia, eli kykenee poimimaan ääntä useammastakin eri suunnasta, ja pikkusen kauempaakin, mutta eihän ne tietenkään ihmeitä pysty tekemään eikä kumoamaan näitä äänen kulkemisen lainalaisuuksia, eli ihan takarivistä ei voi tietenkään olettaa, että se ääni niihin tarttuisi. Parhaiten tämä ratkaisu toimii kuitenkin siinä opettajan pöydän lähistöllä.
Sitten on nämä pienet tilat, joita meillä on todella paljon. Eli tiloja, joissa on dataprojektori, valkokangas, sitten ne kaiuttimet siellä katorajassa, eli äänentoisto ja salikone. Ja näihin tiloihin me ollaan asennettu sitten webbikameroita, jossa on myöskin se mikrofoni siinä samassa. Eli silloin se luennoitsija kautta opettaja kokoukseen osallistuja, niin hänen äänensä ja kuvansa kuuluu parhaiten siitä opettajan pöydän luota. Ja tietysti luova ihminen voi tarvittaessa kääntää sitä kameraa sinne salin puolellekin ja käyttää sitä sitten vähän isomman, laajemman joukon poimimiseen. Ja sitten on paljon saleja, joista tämä kamera kokonaan puuttuu, niin lähimpänä yleensä näitä kameroita saa siitä vahtimestarin pisteeltä, eli sinne vahtimestarin pisteelle ollaan jaettu tietoisesti näitä laitteita lainattavaksi.
No niin, sitten tämä juttu, mitä hiukan jo tuossa aikaisemmin sivuttiin, eli nämä Dellin 55-tuumaisen kosketusnäytön pohjalle rakentuvat laitekärryt, niitä on myös jo monissa tiloissa. Ne löytyy myös tuolta, no katsotaan kohta niitä vähän tarkemmin myös niitä asioita, mutta löytyy myös tuolta Kovsin tilatiedoista, että missä näiden Dellien kotipisteet ovat. Ja tämä laitekärry sisältää siis kosketusnäyttötietokoneen, kameran, mikrofonin ja kaiuttimet. Ne, tuossa itse Jarkko näyttääkin, jos varmaan pitääkö sun Jarkko sanoa jotain, että kamera siirtyy sun puolelle.
Tosiaan mä varastin nyt ei ole huomioon tästä, mutta tosiaan tämän näköinen laite on kyseessä ja tuommoiset jalat siinä kamerassa.
Kyllä, näin juuri. Ja siitä tosiaan kyse, ja siinä ideana on se, että tätä laitetta pystyy käyttämään joko sellaisenaan itsenäisesti, eli siinä on olemassa kaikki tarvittava tekniikka siihen, että saa tuon opetustilanteen, monipaikkaisen opetustilanteen syntymän pelkän tuon kärryn avulla, tai sitten sitä voi käyttää osana sitä salin laajempaa laitteistokokonaisuutta, eli niitä tuossa on vähän listattu niitä eri mahdollisuuksia, että millä tavalla sitä voi hyödyntää, vaikkapa nyt sitten niin, että etäosallistujat on tuolla Dellin laitteen näytöllä, mutta aineistoja näytetään saman salin omalla valkokankalla tai toisinpäin. Tai sitten voi hyödyntää tuota kosketusnäyttöä piirtopintana, eli siinä on siis tosiaan ihan seuraa mukana myöskin tämmöinen kosketusnäyttökynä, jolla voi kirjoittaa tuohon 55-tuumaiselle näytölle. Tai sitten sitä voi myös hyödyntää osana muunneltavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä. Ja ideanahan tässä kärryssä on tietysti myös se, että siellä on ihan tavallinen yliopiston Windows 10 tietokone taustalla, eli siinä mielessä ei tarvitse säikähtää, että tässä olisi mitään erityisen outoa tai vierasta, vaan sitten ihan käytännössä niin se laite toimii samalla tavalla kuin vaikka sinun oma läppärisikin, kun siellä on sama Windows taustalla ja samoja sovelluksia, vaikka Zoomia tai Teamsia voi sieltä käyttää. Katsotaanpas välissä tässä tuonne chattiin, kun siellä näköjään on chattivalot vilkkuneet.
Joo, eli muutama kysymys tuli. Eli miten opettajana tiedän, mistä saan sitten esimerkiksi näitä kärryjä? Onko niitä kuinka paljon laajasti eri rakennuksissa ja mistä voi varailla niitä?
Jarkko, eikö se ollut nyt näin, että näitä ylipäänsä näitä laitetietoja ne on tulossa tässä vähän laajemmin näkyville ihan piakkoin? Olisiko muuten Jarkko linjoilta? No se selittää, minkä takia ruudun joko katkesi myös. No joo, sillä aikaa kun odotellaan, että Jarkko tulee takaisin tänne sisään, niin joo, noi Dellin näyttöjen sijainnit on jo, nuo kärryt siis on merkitty jo sinne Kovsin tietoihin. Eiköhän se ollut näin, että laitenippu-osiosta pystyy hakemaan sitä Dellivarustetta. Ja sitten myöskin näitä muita laitteita ja webkameroita sun muita, niin niistäkin on tulossa sitten tuonne Kovsin puolelle myöhemmin tietoa. Nyt tässä saatiin Jarkko takaisin linjoille, niin kerkesin tuossa sanoa, että eikö Jarkko ollut näin, että nämä muutkin kuin Dellit niin on tulossa tuonne Kovsin puolelle sitten lähitulevaisuudessa.
Kyllä, eli mennään tähän viimeiseen diaan, eli ollaan tehty yhteistyötä tuolla tilapalveluiden kanssa ja saatu nyt tuonne Kovsiin kaksi tällaista kategoriaa. Eli siellä on kategoriana webcam ja sitten kategoria Dell 55, joka on siellä jo aikaisemmin ollutkin. Eli tämä webcam-kategoria tosiaan sisältää tämän perustason valmiuden ja Sitten on myöskin nämä paremmat ja isot salit saman kategorian alla. Ainoastaan ero tulee siinä, että toisessa on hiukan parempi laitteisto ja isoissa saleissa on sitten nämä salin omat mikrofonit myöskin kytketty tähän mahdolliseen käyttöön.
Näin juuri. Oliko täällä tuolla Tiia kysyä, onko kovsi muista saada? Joo, juuri, eli näin olikin, eli se webcam tulee olemaan. Vai tarkoitatko Tiia, että onko niinku rinnalla mahdollista olla myös tämä suomenkielinen hakusana? Sitäköhän tarkoitit tuolla kysymyksellä?
Joo, jos mä huikkaan täältä, niin sitä tarkoitin, että en tajunnut, että pitää hakea englanniksi webcam, vaan joo, miten hakea kyllä webkamera.
Mä itse tiedä, onko se rinnakkainen hakusana miten kovsissa tehtävissä, mutta ehkä ajatuksena, että jos on tämä englanninkielinen termi, sekin on kuitenkin ehkä tämmöinen suht yleisesti käsitetty nimitys tälle vekottimelle, niin ehkä se toimii sillä tavalla. Joo. Mutta sillä tavalla tosiaan se listaus tai tieto löytyy. Tässä itse taisi olla, Saara kysyy, näkeekö kamera plus mikkiyhdistelmän tyypin listauksesta?
Tätähän me tein jo mietittiin tosi pitkään, että miten me kategorisoidaan nämä erilaiset välineet. Ja meillä on todella kirjava tämä laitteisto kokoonpano, kun näitä on lisätty pikkuhiljalle näitä laitteita ja osassa vähän parempi ja osassa vähän kevyempi laitteisto. Ja toisaalta sitten se välttämättä se laitteen merkki ja malli ei kerro kaikille sitä, mitä sillä pystyy tekemään. Niin uskoisin, että sitten meidän täytyy tehdä salikohtaisiin ohjeisiin päivityksiä. Eli niistä salikohtaisista ohjeista löytyy sitten tarkempaa tietoa, minkä tyyppisistä laitteista on kyse.
Kyllä, mutta tällä hetkellä tavallaan ideana se, että sieltä salin tiedoista, salivarausjärjestelmän puolta, saa kuitenkin käsityksen siitä, että onko valmius olemassa vai ei. Ja niin kuin ton tyyppi, että onko se hybridikärry vai onko se sitten salissa kiinteästi oleva laitteessa, jotka on tavallaan niputettu tuon webcam-termin taakse.
Kyllä.
Olikohan siinä meidän tärkeimmät asiat?
No niin,
hyvä. Jos kysymyksiä tulee nopeasti, ehkä ehtisi jotain kysymään. Meidän aika taitaa olla kohta käytetty.
Joo. Saako nopeasti esittää kysymyksen?
Kyllä, ole hyvä.
Okay. Mä pari minuuttia missasin tuosta alusta, en tiedä puhuitko siitä Agora vitoskerroksen studiosta, niin siihen liittyen kysymys, että onko siellä nyt edelleen ja pysyväisesti se sellainen boksi, jolla tavallaan sä saat Zoom niin kun sen tallenteen meneillään olevasta tilanteesta niin kun ajettua niin, että se iso kamera tulee käyttöön ja ne systeemit toimii niin kuin viime keväänä.
Tai joo, siis, Kyllä se laite on siellä edelleen, eli siellä on tämmöinen Blackmagicin valmistama sovitinboksi, jolla tavallaan kaikki, mitä siinä Agora Vitostudiossa sieltä kuvamiksauksesta tulee ulos, niin sen saa USB-piuhalla tökättyä sitten tietokoneeseen ja vaikka Zoomiin. Yes, laite loistava on siellä, enkä mä nyt näe syytä, miksi sitä sieltä purettaisiin pois.
Hyvä. Sille on käyttöä.
Hyvä tietää.
Hyvä, kiitoksia Jarkko ja Teijo, ja toki voitte vielä sinne chattiin laittaa kysymyksiä, niin voidaan niihin sitten vaikka tuossa myöhemminkin palata, mutta seuraavaksi voisin lyhyesti esitellä, eli tämä uusi etä- ja hybridityöskentelyn käytänteet-sivusto löytyy Uunosta, digipalvelut on yhtenä tekijänä ollut tässä ohjeistuksessa. Ja se on nyt ainakin hetkiseksi nostettu vielä täällä Uunossa tänne ihan sisäisten uutisien kärkeen, eli tuolta se näppärästi löytyy, mutta sitten jatkossa se löytyy sieltä osaaminen ja hyvinvointiosiosta, ja siellä on sitten osaava ja kehittyvä työyhteisö niin sen alta, eli hiukan monimutkainen polku. Ja mitä se pitää sisällään, niin siellä on tosiaan pyritty mahdollisimman konkreettisesti ja käytännönläheisesti avaamaan sitten, että mitä se monipaikkaopetus ja ohjaus täällä meillä Jyväskylän yliopistossa voisi olla. Sitten nostettu esille esimerkiksi vuorovaikutus, tärkeä tulokulma, ja sitten millaisia hyviä käytänteitä ylipäätään voisi jakaa etä- ja hybriditilaisuuksiin. Ja tuossa nyt äsken Jarkko ja Teijo kertovat tästä Dell 55, niin sekä tästä että muista teknisistä asioista niin löytyy vallan mainio lyhyt videoklippi, jossa Movista Korkala Salme oli meillä tässä opettajaedustajana, ja hän esittelee sitten, että millä tavoin, mitä sun pitää opettajana tietää, kun sä lähdet käyttämään tällaista välinettä. Eli suosittelen lämpimästi tuonne sivulle tutustumaan, ja uskoisin, että siitä saatte sitten paljon hyviä käytännön vinkkejä, miten sitten hybridi- tai meillä tuttavallisesti monipaikkaopetusta kannattaa lähteä vetämään. Sitten meillä oli yhtenä asiana tai teemana saavutettavuus, ja tässä on lyhyesti vähän sen kertausta tähän teemaan liittyen. Eli tämähän on tosi tärkeä osa-alue siinä mielessä, että tähän auttaa kaikkia käyttäjiä, ei ole pelkästään millekään erityisryhmälle suunnattu. Ja toisaalta se, että se lainsäädäntöhän velvoittaa opettajia kiinnittämään tähän huomiota. Ja oikeastaan kannattaa jo heti, kun lähtee tekemään materiaaleja, niin miettiä näitä keskeisiä asioita, koska sitten jälkikäteen näiden asioiden korjaaminen, sehän on huomattavasti työlämpää. Eli digipalvelut on koonnut tuonne Help You Fiin. Tämä ohje löytyy ihan saavutettavuushakusanalla, niin keskeisiä ohjeita opettajille. Ja ylipäätään, kun tuotat digitaalista sisältöä, oli nyt kyse sitten erilaisista tallenteista, Moodle-kursseista ja tekstimateriaaleista ja niin edelleen. Ja tosiaan yliopiston PowerPoint-mallipohjiin ja Moodlen teemaan, niin siellä on pääsääntöisesti nämä saavutettavat ratkaisut tehty, mutta toki jos esimerkiksi Moodleen tuotat jotain omaa materiaalia, niin on hyvin tärkeää sitten miettiä, että ne ovat saavutettavia. Ja en tässä sen kummemmin käy tätä tarkemmin läpi, tuolla ohjeen avulla saatte hyviä lisävinkkejä, mutta tässä muutamia nostoja, eli että mihin sun kannattaa ennen kaikkea kiinnittää huomiota. Äsken tuossa puhuin Moodlesta, niin esimerkiksi tämä, että se sisältää paljon erilaisia toimintoja tai aktiviteetteja. Yhtenä on esimerkiksi se H5P, tämmöinen interaktiivinen sisältö, niin jos esimerkiksi tällaisia käytät tai ylipäätään muitakin tällaisia sisältöjä rakentelet, niin aina pitäisi miettiä se, että niiden käyttäminen onnistuu myös ilman hiirtä näppäimistön avulla. Ja tietenkin se, että teksti ja tausta erottuu toisistaan, värikontrastit riittäviä, ja että mitään toimintoja ilmaista pelkästään värillä. Ja näihinkin löytyy sitten hyviä sovelluksia, joilla voi sitten näitä asioita vielä varmentaa. Sitten tietysti tuo tyylien käyttäminen, eli että sillä ilmaistaan se tekstin rakenne, eli käytät otsikko, kappaletyylejä ja niin edelleen. Ja sitten tutusti, että kuviin lisätään näitä tekstivastineita. Moodlessahan on nykyisin esimerkiksi semmoinen, että jos se on pelkkä koristeellinen kuva, eli ei ole informaatioarvoa siihen sisältöön, niin silloin sinne voi lisätä ruksin, jolloin siihen ei ole pakko mitään vastinetta sitten kirjoittaa. Ja toimisto-ohjelmathan sisältää sitten tämän saavutettavuustarkistuksen myös erilaisia toimintoja näihin, vaikkapa nyt ne PowerPointit voi käydä lävitse. Mutta tässä on toki paljon hyviä työkaluja ja ohjeistuksia meillä, ja nyt syksyn aikana meillä valmistuu verkkokurssi, jossa voi sitten vielä itsenäisesti opiskella näitä asioita lisää. No sitten se yksi yleinen, mikä liittyy saavutettavuuteen, on tämä video.
Nyt Hannelle meni sun mikki mutelle.
Kiitos. Eli videoiden tekstitys, se on yksi saavutettavuuteen liittyvä asia. Ja tästä meillä aika ajoin sitten kysytään. Ja mitä siinä nyt erityisesti on niitä asioita, joita kannattaa huomioida? Eli ylipäätään tämä videoäänimateriaalin saavutettavuus. Tästä on meillä tehty jo itse asiassa vuosi sitten aika hyvät ohjeet, ja mäpä nopeasti vilautan sitä tuolta, jos tämä ei ole tuttu. Eli mikä on tämä saavutettavuusvaatimus, joka antaa ikään kuin luvan poiketa, eli silloin jos on tämmöinen rajattu ryhmä tai määräaikaisuus. Ja tänne on sitten avattu, että mitä tarkoittaa se rajattu ryhmä ja yhtäältä mikä se on se määräaikaisuus, eli esimerkiksi enintään lukuvuoden tai kalenterivuoron kestävä käyttö on lain mukaan tarkoittamaa määräaikaista käyttöä. Ja se, mikä täällä on kiva, niin tänne on nostettu vähän sen tämmöisiä käytännön esimerkkejä, eli teen opintojaksollinen luentotallenteen, jota käytän opetuksessa seuraavat 3 vuotta, miten pitää toimia. Eli kyseessä on vuosia kestävä käyttö, eli silloin on syytä huolehtia ne tekstitysasiat kuntoon. Ja täällä on sitten myös tämmöinen aika kiva kaavio, eli jonka avulla pystyy myös sitten miettimään näitä asioita. Sekä täällä on sitten myös äänitallenteiden tekstittämiseen liittyviä vinkkejä. Ja sitten kun meillä on tänään paikalla täällä myös Teijo, joka on meidän moniviestin guru, niin sä voisit ihan lyhyesti kertoa tuosta videoiden tekstityksestä ja nimenomaan automaattisesta puheentunnistuksesta. Eli nythän siellä onnistuu sekä suomi että englanti.
Kyllä, näin juuri. Olin vielä täällä kuvattavana, laitapa kamerakin päälle. Eli tosiaan moniviestin tukee tällä hetkellä suomen ja englanninkielistä tekstitystä. Oletuksena aina tekstitetään suomen kielellä, ellei toisin valita, mutta sitten käyttäjä voi siinä mediasivun asetuksista, siihen löytyy tuolta moniviestimen ohjeesta neuvot, että mistä kohtaa, niin voi vaihtaa sen mediasivun englanninkieliseksi ja sen jälkeen sitten ajetaan se puhe englanninkielisen tunnistimen läpi. Tuossa on muutamia pointteja, mitä kannattaa huomioida siinä videon tallennusvaiheessa mahdollisimman hyvän äänenlaadun ja hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Eli se automaattinen puheentunnistus tykkää siitä, kun mikrofoni on mahdollisimman hyvä ja äänitystila mahdollisimman hälytön. Ja sitten tietysti se, että varsinaisesti se puheen nopeus ei kuulemani mukaan ole ongelma yleensä näille puheentunnistusalgoritmeille, mutta siinä käy helposti niin, että kun puhuu nopeammin, niin sitä sitten artikuloi vähän myös silleen oikoin mutkia niin sanotusti, ja silloin sitten helposti voi tulla vaikeuksia automatiikalle tunnistaa, että mikä sana siinä oikein sanottiin. Semmoisen voisin vielä sanoa tuosta, mitä on joskus aina nyt tässä kysytty tämän automaattitekstityksen käyttöoton jälkeen, että mistä johtuu, jos ei näy tekstit opiskelijoille, vaikka mediasivulla on nyt opettaja, ne näkee itse. Niin siinä on usein ollut kyse siitä, että moniviestimessä on nyt se logiikka tässä tekstityksessä. Kun sinä käynnistät sen automaattitekstityksen, niin sen jälkeen 7 päivää on aikaa korjata ne, tarkistaa ja korjata mahdolliset virheet siitä tekstistä, ennen kuin se automaattisesti putkahtaa myös sitten muiden käyttäjien näkyiselle. Ja joo, tuolta Hannelle näyttääkin sitä kohtaa sitten sieltä ohjeista, tai tuota koko ohjesivua. Ja ideana siis se, että sitten kun sä oot tarkistanut vaikka sitten saman päivän aikanakin ne tekstit, että nyt on kaikki ok, niin sen jälkeen voi mennä vielä muokkaamaan sitä tekstityksen julkaisupäivämäärää ja laittaa sen vaikka tähän päivään, niin siitä eteenpäin se teksti näkyy sitten kaikille. Jos et tee itse yhtään mitään, niin se 7 päivän kuluttua ilmestyy sitten kaikkien näkyisille se automatiikan lopputulos.
Hyvä. Kiitoksia Teijolle. Ja jos tulee tähän tekstitykseen liittyviä kysymyksiä teille vielä mieleen, niin voitte sinne chattiin jatkaa. Ja muutoin mä taidankin nyt sitten antaa puheenvuoron kollegoilleni Mariannelle ja Liisalle, eli olkaapas hyvät.
Olikos Liisa?
Olen minä täällä.
Näkyykö minun?
Näkyy kaikki.
Ole hyvä. Hyvä.
Ja, no niin. Joo, eli mä oon Kallio-Liisa digipalveluista ja tosiaan Laapio-Marianne kaverina, ja me puhutaan nyt vähän noista sähköisen tenttimisen mahdollisuuksista. Ja laitan vaan seuraava dia, katsotaan vähän mitä meillä on tässä asialistalla. Eli ensin katsotaan pikkusen yliopiston linjauksia. vuosi sitten, noin vuosi sitten on vararehtori tehnyt linjauksia näistä sähköisistä tenttimistä. Katsotaan vähän, mitä siellä sanotaan. Sitten noita eri tapoja, miten sähköisiä tenttejä meillä voi järjestää. Eli exam-tenttijärjestelmä katsotaan pikkusen ja sitten verkkotenttejä Moodlessa ja Kopassa. Ja sitten vielä vähän lopuksi etävalvonnan vaihtoehtoja. Tuossa kootusti nyt tuosta tosiaan vararehtorin päätös vuosi sitten toukokuulta, miten sähköisiä tenttejä järjestetään meillä Jyväskylän yliopistossa. Tietenkin tuo oli semmoinen ensimmäiseen etäopetusaaltoon koronaan liittyvä linjaus, mikä tehtiin, koska siinä tietysti tuli sitten ongelmia, kun kampus suljettiin, että miten sitten tenttejä voidaan järjestää. Eli en rupea lukemaan tässä nyt tekstiä kokonaisuudessaan, tuosta linkistä löytyy sitten ne linjaukset ja voitte niihin tutustua. Mutta katsotaan ensin vähän exam-järjestelmää, eli exam-tenttejä suoritetaan meillä kameravalvotussa e-tenttitilassa. Examhan on kansallinen tenttijärjestelmä käytössä tällä hetkellä 27 korkeakoulussa. Ja meillähän se on ollut käytössä jo kesäkuusta 2015. Oltiin silloin ihan ensimmäisiä korkeakouluja, jotka sen otti käyttöön. Ja noista tenttitiloista sen verran, että nyt kun tuo lähdekirjasto on valmistumassa, niin sinne on tulossa uusi tenttitila. Sen varustelua viimeistellään tällä hetkellä, eli se tulee tässä toivottavasti syyskuun aikana saadaan se jo auki. Eli nyt alkusyksyn meillä on käytössä ainoastaan toi Agoran tenttitila. Mutta tällä hetkellä tenttivaraustilanne on hyvin maltillinen, tietysti kun lukukausi on alkamassa, niin toivotaan, että pärjätään nyt tämä alkusyksy tosiaan tuolla Agoran tilalla. Ja tuossa onkin mainittuna, että exam soveltuu parhaiten tietenkin sellaisiin tentteihin, jossa sitä valvontaa tarvitaan. Siellä on siis tallentava kameravalvonta, josta voidaan sitten tarvittaessa tarkistaa, jos siellä jotakin asiaan sopimatonta on tapahtunut. Ja esimerkiksi kypsyysnäytteitä, niin sellaisia kypsyysnäytteitä, jotka vielä tuolla perinteisellä tavalla eli tenttinä suoritetaan, niin ne suositellaan suoritettavaksi examissa, koska siellä on se oma tenttityyppi kypsyysnäytteelle ja siihen on tosiaan se kielentarkastusprosessikin sitten rakennettu valmiiksi siihen tenttityyppiin sisälle. Ja examissa opettajahan määrittelee sen tenttiperiodin, milloin se tentti on suoritettavissa ja sitten se opiskelija varaa sen tenttiajan sitten sieltä examin varauskalenterista oman aikataulunsa mukaan. Sitten seuraavassa kalvossa katsotaan vähän nyt sitten, että mitä se exam sitten tarjoaa. No tosiaan opiskelijallehan se tuo tietenkin joustavuutta, koska hän ei ole sidottu sitten siihen tiettyyn tenttipäivään, ja varsinkin nyt, kun ei ole yleisiä isoja tenttejä saanut järjestää, niin sitten kuitenkin niitä on voinut niitä tenttejä tehdä sitten, jos se tentti sinne examiin on laadittu. Sitten examissahan on käytössä myöskin tenttivierailu, eli se tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa sen oman korkeakoulun opintojakson tentin jonkun toisen korkeakoulun tenttitilassa. Ja opettajalle sitten exam tarjoaa erilaisia tenttityyppejä, eli voi laatia yleisiä tenttejä, henkilökohtaisia tenttejä ja tosiaan niitä kypsyysnäytteitä. Erilaisia kysymystyyppejä on tarjolla, esseitä, monivalintaa, aukkotehtävää, väittämää. Väittämä on tosiaan nyt uusin kysymystyyppi, mikä examiin on tullut. Ja siinä tosiaan sitten voi antaa pluspisteitä ja miinuspisteitä, jos semmoisiin on tarvetta. Ja sitten tietysti opettajaa hyödyttää se, että kaikki hänen laatimansa kysymykset tallentuu sinne omaan kysymyspankkiin, joista niitä voi sitten jatkossa hyödyntää. Ja sitten niitä kysymyksiä voi tietysti jakaa myöskin kollegalle, jos on vaikkapa vuorotelle vähän opetetaan tiettyä opintojaksoa ja laaditaan siihen tenttiä, niin ne kysymykset voi sitten jakaa myöskin kollegoille hyödynnettäväksi. Kaikkiin muihin kysymystyyppeihin, paitsi esseekysymyksiin, voi hyödyntää sitten automaattista arviointia, nopeuttaa tietysti tarkastusprosessia. Ja sitten opettaja voi laittaa sinne myöskin sanallista palautetta niihin arviointeihinsa. Ja nyt on aika uutena toimintona, on examissa löytyy tentin tentistä tämmöinen yhteenvetosivu, semmoinen uusi välilehti, jossa on pikkusen sitten analytiikkaa ja vähän tilastoa sitten sen tentin suorituksista. Eli sieltä opettaja esimerkiksi näkee, että kuinka kauan suurin tai keskiarvoisesti kuinka kauan tenttiä on suoritettu. Eli silloin pystyy ehkä vähän sitten miettimään sitä, että jos on asettanut tenttiä jaksi 4 tuntia ja huomaakin, että kaikki opiskelijat tekee sen alle 2 tunnissa, niin silloin kannattaa ehkä miettiä sitten sieltä tentin asetuksista, että lyhentää sitä tenttiä aikaa. Ja sitten vähän tulevasta kehityksestä seuraavalla dialla. Eli sanon ensin tuon oikeanpuolimmaisen, eli sisueksam-integraation on tosiaan nyt kehityksen alla tänä syksynä sitten, että saataisiin sisu ja eksam keskustelemaan keskenään. Eli ihan ensivaiheessa otetaan tai toteutetaan tällainen, että se opintojakson tiedot eksam hakee sisusta, eli kun tentti luodaan, niin ne perustiedot tulisi sitten sisusta, niin tämä on nyt työn alla ihan alkusyksystä. Ja sitten loppusyksystä varmaankin toivottavasti saadaan käyttöön myöskin sitten suoritusten siirto eksamista sisuun. Nythän se on aika monen käsityö tentaattorille ollut, kun ne suoritukset on pitänyt viedä sitten vielä erikseen sinne rekisteriin. Ja opiskelijailmoittautumisen tarkistus on ehkä myöskin sitten työlistalla, mutta koulutuspalveluiden kanssa katsotaan sitä määrittelyä vielä lisää ja aikataulu tarkentuu. Mutta sitten tuo vasemmanpuolinen on semmoinen, mitä nyt haluaisin tässä mainostaa, eli Digikampus-hankkeessa on tehty tuommoinen omakonetenttitoiminto eksamiin. Sitä pienimuotoisesti pilotoitiin jo viime keväänä meillä muutamalla saksan käännöstentillä, ja siihen tosiaan nyt sitten toivotaan pilottiryhmiä ja lisää pilotteja nyt syksyn aikana. Nyt toivottavasti, jos pääsette opetusryhmieni kanssa palaamaan kampukselle, niin mielelläni otan yhteydenottoja ja ilmoittautukaa pilottiin, jos kiinnostaa tämmöinen omakonetentti. Tuossa on tosiaan nyt vähän sitä hanketaustaa, mutta sitten seuraavalla dialla on sitten vielä tässä pikkusen eritelty, eli se omakonetentti tarkoittaa sitä, että siinä opettaja hyödyntää sitä eksamin perustoiminnallisuuksia, eli luotentin ihan samalla tavalla muuten kuin normaalinkin tenttitilassa suoritettavan tentin, mutta sitten opettaja luo sinne semmoisen tenttitilaisuuden. Eli siinä opettaja, se eroaa siinä mielessä niistä tenttitilassa suoritettavissa, että siinä se opettaja määrittelee, että milloin sen omakonetentin voi suorittaa, mutta sitten opiskelija suorittaa sen tentin omalla tietokoneellaan. Ja siinä on 2 vaihtoehtoa, eli siinä on tuollainen avoin omakonetentti, jossa sitten tosiaan hyödynnetään niitä eksamin perustoimintoja, mutta sitten se opiskelija suorittaa sen omalla koneella ja hänellä on pääsy kaikkiin sen oman koneen resursseihin plus sitten vapaa pääsy nettiin kaikkiin materiaaleihin. Ja toinen vaihtoehto on sitten tuollainen rajoitettu omakonetentti, jossa hyödynnetään tuommoista Safe Exam Browser-sovellusta, jonka kautta se tentti käynnistetään. Ja se Safe Exam Browser ottaa tavallaan sen opiskelijan koneen haltuun, eli blokkaa sieltä kaikki muut resurssit ja pääsyn verkkoon, paitsi päästään ainoastaan siihen exam-tenttiin. Eli se on sitten tämmöinen rajatumpi ja valvotumpi tentti. Ja siinä on vähän enemmän sitten vaiheita sen tentin käynnistämisessä, mutta se tosiaan sitten myöskin sillä omalla koneella suoritetaan. Ja sitten kun se tentti on suoritettu, niin se Safe Exam Browser tavallaan vapauttaa sitten takaisin sen koneen opiskelijan käyttöön. Että tämmöisestä on nyt tosiaan syksyn aikana pilotti tulossa, että jos kiinnostaa, niin ottakaa yhteyttä, niin keskustellaan sitten enemmän ja sovitaan yksityiskohdista. Mutta sitten Marianne jatkaa muista vaihtoehdoista.
Joo, eli muutama sana vielä noista verkkotentin, eli sähköisen tentin vaihtoehdoista, muista vaihtoehdoista. Eli no verkkotenteillä tässä tapauksessa tosiaan käsitellään, niin koppaa Moodle oppimisympäristössä järjestettäviä tenttejä. Ja sekä esseemuotoisia että monivalintatehtäviä. Ja nämä on nyt siitä yliopiston linjauksesta tai vararehtorin päätöksestä. Eli lähtökohta on se, että verkkotenteissä ei ole valvontaa niin kuin lähtökohtaisesti, mutta niin meillä on muutama tai oikeastaan yksi sovellus, että valvonta pystytään myöskin järjestää tentteihin, Moodle-tentteihin. Eli esseetyyppisiä tenttejä voi luoda koppaan. Sieltä löytyy myöskin Turnitin plagiatin tunnistus ajastettuna tehtävän palautuksena. Vastaavasti Moodlesta joko pelkkä tehtäväpalautus tai tehtävässä on nyt myös Turnitin plagiatin tunnistusvaihtoehto tai sitten Turnitin tehtävänä. Eli näitä voidaan joko ajastaa tai sitten niin kuin ihan pelkkä tehtävän palautus ilman aikarajoja. Ja sitten kolmantena vaihtoehtona on Moodle-tentti, johon myös voi luoda esseekysymyksiä, mutta sinne voi luoda myöskin niitä monivalintakysymyksiä. Niin kuin verrattuna noihin muihin vaihtoehtoihin, niin tässä Moodle-tentissä ei esseekysymyksissä ole sitä plagiatin tunnistusta. Ja Moodle-tentin etu on se, että siellä pystytään asettamaan esimerkiksi tenttiajaksi 2 tuntia, ja sitten sen tentin voi suorittaa vaikka viikon kuluessa haluamanaan ajankohtana. Eli tällä saadaan annettua sitä joustavuutta opiskelijoiden tenttimiseen, ettei kaikki välttämättä ole juuri samaan aikaan tenttimässä sitä tenttiä tai palauttamassa tehtävää. Ja poikkeuspääsyllä voidaan tässä Moodlen tenttiaktiviteetissa antaa esimerkiksi lisää aikaa tentin suorittamiseen. Ja monivalinta, aukkotehtäviä ja tämän tyyppisiä vaihtoehtoja löytyy myöskin sieltä Moodle tenttiaktiviteetista. Ja siellä yksi hyvä puoli on tuo kysymyspankki. Kysymyspankin voi kopioida sitten seuraaville kurssialueille ja sinne kysymyspankin avulla voidaan myöskin esimerkiksi tenttikysymyksiin saada vaihtelua sen arvottavan kysymyksiin eli satunnaisten kysymysten kautta. Ja sitten vielä tästä valvonnoista. Eli Zoom-valvontaahan käytettiin viime keväänä tai vuosi sitten keväällä ja joissakin tapauksissa, mutta linjaus on se, että jos valvonta on täysin välttämätöntä, niin sitten lähtökohtaisesti se on noin exam-tilat, mutta että jos ei se nyt millään sitten sovellu, niin sitten meillä on tämä Proctorio Moodle-tentissä. Eli toi Zoom-valvonta ei ole mitenkään aukoton ja se tietenkin sitoo aika paljon resurssejakin, mutta toinen vaihtoehto verkkotentin valvontaan on tuo Proctorio siellä Moodle-tenttiaktiviteetissa. Ja Proctoriosta nyt muutama sana, mä hyppään tuosta noin yli. Eli se on tämmöinen pilottikäytössä oleva erillinen tenttivalvontasovellus. Ja se tallentaa sitten opiskelijan toimet niin kuin kameran kautta ääni tallentuu sekä sitten kaikki toimet siellä koneella. Eli siellä myöskin tallennetaan se koneen toiminta. Ja jos haluaa tämmöistä proktoriotenttivalvontaa tentissä käyttää, niin se lähtee siitä, että otatte yhteyttä meihin digipalveluihin tuon HelpYoun kautta. Tässä varmaan oikeastaan se, mitä nyt oli meillä sanottavaa.
Hyvä, kiitoksia Marianne ja Liisa. Ja chattiin ei ole vielä ainakaan tullut kysymyksiä, sinne voi vielä laitella, jos haluatte kysyä Liisalta ja Mariannelta tähän sähköiseen tenttimiseen liittyen. Ja mä voisin tähän ihan loppuun nyt vilauttaa sitten, että tämä oli aika ripeä juoksutus näistä keskeisistä teemoista. Eli entäpä sitten, miten jos ja kun haluan sitten vähän näitä digitaitoja jatkossa kehittää, niin kannattaa muistaa, että digipalvelut järjestää runsaasti koulutuksia. Meillä on sekä laitoskoulutuksia pyynnöstä, että sitten tämä kaikille avoin henkilöstökoulutuskalenteri. Ja sinne kun laittaa lajiksi digiosaaminen, löydätte digipalveluiden järjestämiä koulutuksia. Siellä on paljon esimerkiksi tuunaa Moodle-kurssialuettasi työpajoja. Ja toki muita jatkokursseja nyt sitten Moodleen. Ja sitten siellä löytyy myös Vistek-hakusanalla etäkoulutuksia, jotka on maksuttomia meidän henkilökunnalle. Me ollaan tuotettu tässä vuosien aikana ja nyt kesänkin aikana paljon erilaisia tallenteita. Ja toki näistä webinaareista löytyy sitten myös aikaisempien lukuvuosien tallenteita, jotka on edelleen ihan hyvää tavaraa. Sen lisäksi uutena on esimerkiksi KOVS-SISU-opettajille lyhyitä videoklippejä, jotka löytyy tuon osoitteen takaa, ja tämä materiaali tulee tosiaan nyt sitten myös jakoon, niin pääsette näihin linkkeihin sitten käsiksi. Sitten meillä on myös verkkokursseja, ja digityövälineet opettajille Makupolo ja Moodlessa muun muassa, ja ihan uutena on Moodle-arvioinnissa, eli tämmöinen itseopiskeluun erinomaisen hyvin soveltuva, josta saa hyviä vinkkejä sitten siihen oman opintojaksoarvioinnin rakentamiseen, ja kannattaa tulla sitten esimerkiksi noihin työpajoihin, jos haluaa sitten vielä täsmävarmennusta. Ja viimeisenä vinkkinä kerron tämän Vistek Onlinein, eli sitten jos haluaa semmoisia lyhyitä verkkokursseja, lyhyitä tämmöisiä videoklippejä katsoa esimerkiksi vaikka Teamsin käyttöön, sähköpostiin, sosiaalisen median työkaluihin tai ylipäätään Office-sovelluksiin, niin kannattaa, nämä on sekä opiskelijan että henkilökunnan käytettävissä, eli itsenäiseen opiskeluun, ja sieltä löytyy kivasti myös sitten paitsi niitä pieniä videoklippejä, niin sitten voi vielä testata sitä omaa osaamistaan lyhyellä testillä. Näin me ollaan nyt sitten käytetty tämä 45-minuuttinen, ja eiköhän me kollegoiden kanssa nyt toivoteta kaikille hyvää lukuvuoden alkua, ja ollaan yhteyksissä Help You Feestä. Me kaikki ollaan siellä teitä tukemassa, ja sen lisäksi tietenkin koulutuksiin tervetuloa mukaan.